Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Tisícka škôl, banky i predajne elektroniky. Naposledy univerzita. Slovensko čelilo vyhrážkam bombovými útokmi. Po nich však prišla nie hrozba, rovno v našich končinách bezprecedentný pokus o atentát na najsilnejšieho muža krajiny, premiéra. Robert Fico čelil 5 výstrelom, po ktorých podstúpil náročnú operáciu. Robert Kaliňák, jeden z premiérových najbližších mužov.
Zažili sme naozaj veľmi tragický deň, ktorý pre nás znamená boj o život predsedu vlády. Utrpel vážnu politraumu po niekoľkých strelných poraneniach a jeho zdravotný stav je mimoriadne vážny.
To bolo krátko pred 9. večer po vyše 3,5 hodinovej operácii, ktorá ešte nebola vo svojom závere. Minister vnútra už vtedy hovoril o jasnom politicky motivovanom pokuse o atentát. Matúš Šutéštok.
Páchateľ vystrelil 5 výstrelov a predseda vlády je dnes v kritickom stave. Tie prvotné informácie, ktoré máme, hovoria o jasnej politickej motivácii a že rozhodnutie padlo krátko po prezidentských voľbách.
Bezprostredne po útoku policajti zadržali 71-ročného útočníka.
Nesúhlasím s politikou vlády.
A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo?
Sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo sú ľudia... Mazak je prečo vyhodený z funkcie.
Ak v prípade útoku na premiéra polícia pachateľa zadržala, strojcov útokov na školy zatiaľ nemá. Hrozby však vyšetrujú ako terorizmus s najprísnejšími trestami. Aký potenciál v sebe skrývajú takéto opakované hrozby, keď zasievajú strach? Svoje by o tom vedeli povedať tisíce rodičov aj ich deti. Čo o nich prezrádza ich rukopis? Naplňajú klasifikáciu hybridných hrozieb a čo môžu sledovať ich strojcovia? Téma pre bezpečnostného experta so špecializáciou na hybridné hrozby či terorizmus. Ktorá Brainera, nie je v ohrození taká krehká hodnota, ako je súdržnosť jednej krajiny. Je štvrtok 16. maj, počúvate podcast Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Barborák. S bezpečnostným analytikom Viktorom Brainerom som sa rozprával krátko pred útokom na premiéra.
Ráno náhlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Krajina pod tlakom bombových hrozieb a Viktor Brainer, svojho času aj šéf oddelenia hybridných hrozieb a strategickej komunikácie na rezorte obrany. Vítajte v Ráno nahlas.
Ďakujem, dobré ráno všetkým.
Pán Brainer, ideme hovoriť o tých bombových hrozbách, ktoré zaplavili túto krajinu teraz naposledy v pondelok opäť. A je to o strachu, ktorý šíria. Predsa len ešte pred tou našou témou je tu ešte horúca téma týchto hodín a síce vládne rušenie verejnoprávnej RTVS a zriadenie vládnej STVR. Ako vnímate tento krok vládnej väčšiny, ktorá tu chce robiť poriadok s nezávislosťou, verejnoprávnosťou? Nie je toto taká v úvodzovkách bombová hrozba pre krajinu?
Jednoznačne by sa to dalo v rámci aj pokojne ako aj bombová hrozba. Každopádne je to hrozba pre demokraciu a právny štát, pretože a hlavne je to aj predvídateľný krok zo strany tejto vlády, pretože už niekedy minulého roku sme si dokázali nejakým spôsobom načrtnúť, že aké kroky bude táto vláda alebo tie čísla a nejaký eventuálny volebný výsledok sme dokázali predvídať už niekoľko mesiacov dopredu. Aj to zloženie koalície plus minus, ale každopádne to, čo oni potrebujú, je získať kontrolu nad štátnou televíziou, respektíve verejnoprávnou televíziou, rozhlasom, a nakoľko oni tak veľmi radi a často rozprávajú o suverenite, ktorú spájajú so štátom, tak hovoríme o niečom, čo sa nazýva interpretačná suverenita, a to je spôsobilosť iných ľudí, ako sú oni sami, alebo iných subjektov občianskej spoločnosti alebo médií, iným spôsobom vykladať alebo interpretovať ich politiky a ich kroky. To znamená, že čím viacej tých kanálov získajú na svoju stranu, tým viacej tej suverenity si v úvodzovkách nahrabú k sebe. To znamená, že potrebujú, aby na jednej strane čím menej kanálov vo verejnom priestore im robilo konkurenciu a nejakým spôsobom spochybňovalo kroky, ktoré politicky robia. A na druhej strane zároveň získavajú kanály, ktorými môžu propagovať samých seba, svoje politiky a jednoducho tlačiť do toho verejného priestoru to, čo by sa, čo sa de facto v zásade bude nazývať štátnou propagandou.
Z tohto pohľadu ide o strategický krok tejto vládnej zostavy.
Je to podľa všetkého jeden zo základných strategických krokov, ktoré majú viesť k proste konsolidácii moci, pretože my dneska vieme plus minus povedať, ak budeme počúvať tých jednotlivých predstaviteľov, napríklad ako je náš prosto reký pán Danko, ktorý veľmi často vo verejnom priestore hovorí, čo oni práve chcú robiť, oni musia dosiahnuť to, že sa udržia pri moci aj ďalšie volebné obdobie. To znamená, za 4 roky sa im zrejme v Slovenskej republike nemusí podariť konsolidovať moc tak, aby už nikdy nemuseli riešiť, či ich bude niekto stíhať, respektíve či budú mať problém s napríklad prístupom ku zdrojom štátu alebo k nejakým iným výhodným finančným alebo iným zdrojom. A tým pádom potrebujú sa dostať aj do toho druhého volebného obdobia a mať kontrolu nad Slovenskou televíziou, respektíve RTVS, im v tom môže zásadným spôsobom pomôcť v rámci tej politickej mobilizácie.
Jasné. Budú tak z tohto pohľadu interpretačne nezávislejší, ale ak by sme chceli pozerať na samotnú spoločnosť, na demokraciu a ak sú predpokladom zdravej demokracie slobodné a nezávislé médiá, slobodné a nezávislé jedno verejnoprávne médium, smerujeme k čomusi nezdravému, hej? Smerujeme k nezdravej demokracii na Slovensku?
Nemyslím si, že keď bude mať v rukách jedna strana, respektíve jedna vládna koalícia, ktorá má očividne ťah na autokratický spôsob vlády, takýto absolútny prístup k verejnej televízii a rozhlasu, že to je niečo dobré pre spoločnosť alebo pre demokraciu. Práve naopak, je to až do očí bijúce, akým spôsobom sa politici snažia získať kontrolu nad jednoducho verejnou televíziou a rozhlasom, aby ju zneužili vo vlastný politický prospech.
Poďme teda k tej našej avizovanej téme, a to sú tie bombové alebo hrozby bombovými útokmi, a to také, čo zaplavilo krajinu. Minulý týždeň aktuálne v pondelok opäť Slovenská technická univerzita. Všimol som si, že vaša digitálna stopa na sociálnych sieťach prezradza, že ste aj rodič, to potvrdzujete. A viem si predstaviť, že už len z tejto pozície vás nemôžu nechať chladnými obrazy spred niekoľkých dní, keď tie deti z evakuovaných škôl aj plakali, boli vylakané, videli sme v tých televíznych reportážach, ako ich museli utešovať, či už rodičia alebo učitelia, boli tam slzy v očiach. Ako ste reagovali na strach v očiach a tvárach detí, učiteľov a rodičov?
Je to otázka, ktorá sa dá zodpovedať z rôznych uhlov. Začnem zo široka, a to je ten prvý, že my sme na Slovensku zvyknutí na to, že teroristické hrozby, tie sa dejú niekde inde. Dejú sa väčšinou v západných krajinách a spájame si ich s islamským terorizmom, pretože máme za sebou jednoducho tú bezprostrednú históriu vojny proti terorizmu, ktorý bol jednoducho de facto islamským terorizmom, a preto si nevieme ešte vlastne spojiť.
Dojdeme k tomu roku 2001 dvojičky napríklad, keď celé začal vo veľkom.
Čiže vlastne naša bezprostredná história posledných 30 rokov, presne tak, nás mentálne, psychologicky viaže k tej predstave, že terorizmus je za prvé islamský a za druhé sa viaže k neštátnym aktérom. My dneska jednoducho však už žijeme v úplne inej situácii, kedy máme na stole mimoriadne zhoršenú bezpečnostnú Európu, bezpečnostnú situáciu. My dneska už však žijeme v Európe, kde je bezpečnostná situácia bezprecedentne iná, ako bola pred niekoľkými rokmi, a to je práve následok ruskej agresie na Ukrajine a ruskej imperiálnej ambície aj voči štátom Európskej únie a NATO. Podľa pravidiel, alebo teda medzinárodného práva, nejakým spôsobom je dovolené viesť vojnu, respektíve obranú vojnu, aj v tej vojne platia nejaké pravidlá. A štátny terorizmus, respektíve terorizmus, nemusí byť teda nutne viazaný na nejakú skupinu, povedzme, tých práve islamských teroristov, ale môže sa terorizmu dopúšťať aj samotný štát. A podľa tých pravidiel sa Rusko neustále, takmer dennodenne, dopúšťa práve štátneho terorizmu aj na Ukrajine. A v kontexte toho nedávneho varovania európskych tajných služieb, že Rusko sa zrejme plánuje dopúšťať aj terorizmu, respektíve nejakého typu subverzie aj v európskych krajinách, by sme si mali konečne uvedomiť, že sa nás to týka. Napriek tomu, že sme mali naozaj iba ojedinelé prípady terorizmu, a to ešte aj vlastne občanmi Slovenskej republiky, týka sa nás aj to, že sa nám to jednoducho kedykoľvek môže stať. Že aj na Slovensku sa vyskytne prípad, kedy nejaký cudzí, štátny alebo neštátny aktér vykoná teroristický čin priamo na území Slovenskej republiky proti občanom Slovenskej republiky. A v tom kontexte tú hrozbu ja osobne vnímam veľmi vážne a takisto by ju veľmi vážne mali vnímať aj úrady.
Vy ste hneď skočili do tej veľkej hrozby a uviedli ste aj to avízo tých európskych bezpečnostných služieb, tajných služieb. Ja len spomeniem ten kontext. Financial Times 5. mája prišlo s týmto avízom, že sa niečo chystá, nejaké akcie Ruska smerom k iným krajinám. Na Slovensku 7. máj boli tie prvá vlna tých masívnych bombových hrozieb. Teraz v pondelok ďalšia. Len sa chcem spýtať, či to preskočenie hneď k tomu Rusku, k tej veľkej hrozbe. Čo vás k tomu vedie? Nemôže za tým byť napríklad to, že boli tu nejakí nespokojní chalani, študáci, ktorí sú schrehli v IT a dokážu čosi takéto. Prečo idete k tomu veľkému rukopisu hneď?
Je to ten najširší rámec, ktorý by sme mali brať celkom určite vážne.
Z bezpečnostného hľadiska, hej, že určite netreba nič zanedbať.
Jednoznačne, pretože my sme ako keby my žijeme stále v tej idylke, že máme naozaj vysokú mieru tej fyzickej bezpečnosti. A to je do určitej miery naozaj pravda. Akože v porovnaní povedzme s inými európskymi veľkomestami alebo v mestách v Spojených štátoch je pomerne jednoduché si predstaviť, že naši, ja neviem, adolescentní mladí ľudia z diskotéky budú prechádzať skrz mestom ráno o 5. a nič sa im nestane. Že to je v pohode. Len znovu, máme tu horúcu vojnu v Ukrajine a spravodajské služby napríklad Ruskej federácie na Slovensku pôsobia dlhodobo a teraz pôsobia intenzívne, veď však už dneska vládni predstavitelia nemajú hanby v tele, aby publikovali fotografie, ako sa objímajú na záhradných slávnostiach s ruským veľvyslancom, a to vrátane aj otca de facto šéfa Slovenskej spravodajskej služby.
Tam Tibor Gašpara, poslanca.
Tak. To znamená, že my naozaj už sme v kontexte aj toho spravodajského pôsobenia zašli pomerne ďaleko. Toto zanedbávať netreba. Na druhej strane, zatiaľ do verejného priestoru neprenikli informácie, že by za týmto incidentom mohol stať nejaký štátny aktér, alebo že by za ním mohlo stať Rusko. Ja len hovorím, že je to možnosť, ktorú nemáme a nesmieme zanedbať. Môže byť za tým samozrejme aj nejaký moment, akože mimoriadne počítačovo zdatný mladý muž, ktorý sa jednoducho chcel vyhnúť písomke z matiky a poslal to na všetky školy, aby nikto neprišiel na to, že odkiaľ to odišlo.
Predsa len, keď by sme hovorili o rukopise takéhoto útoku, polícia vylúčila to, alebo po tých bezprostredných kontrolách nenašli žiadnu z bomb, hovoria, že to nebolo reálny bombový, hrozba bombovými útokmi, ale hovoria o kybernetickom útoku, ale keby sme hovorili o tom rukopise, jeden chalán alebo jeden žiadek, jeden študent, jeden vysokoškolák so strachom zo skúšky by robil aj čosi takéto, rozpísalo na 1500 adres napríklad.
Ja nevidím dôvod, prečo by to nemohlo tak byť. Akože technické znalosti alebo spôsobilosti, ktoré k tomu potrebujete, sú absolútne banálne a minimálne. Niečo rozposlať z ruskej e-mailovej adresy a zozbierať tie jednotlivé adresy z verejne dostupných školských web stránok je naozaj veľmi jednoduché. To znamená, že byť to tak môže, je to však na orgánoch činných v trestnom konaní alebo tých vyšetrujúcich zložkách, ktoré by mali mať spôsobilosti, či už technické alebo aj osobné, na to, aby dokázali potom tú stopu dosledovať k tomu páchateľovi. Respektíve aspoň určiť smer, z ktorého jednoducho tie maily nejakým spôsobom boli poslané.
Keď sme šli k tým motiváciám, keby sme zostali pri tých schopných mladých ITčkároch, ktorí v podstate idú len za tým osobným prospechom, teda vyhnúť sa napríklad jednej skúške, ale v každom prípade tu sa zahrávajú so strachom spoločenstva, spoločnosti.
No, vy to neviete vlastne určiť, pokiaľ nepoznáte aktéra. Akože baviť sa o motivácii, pokiaľ nepoznáme aktéra, je bezpredmetné, lebo my vlastne nevieme, kto za tým stojí. Hej, že tá motivácia mohla byť všelijaká. No a jedna z tých motivácií, ak napríklad pripustíme, že ide o sofistikovaného štátneho aktéra, bolo vyskúšať si reakcie schopnosť napríklad bezpečnostných zložiek, ktoré dokážu alebo nedokážu, alebo jednoducho akým spôsobom a tempom, rýchlosťou, efektivitou dokážu zabezpečiť tie objekty, ktorým bolo vyhrážané bombovým útokom. Rovnako si viete takýmto spôsobom zistiť, že ako sú zabezpečené jednotlivé školy, ako reagujú ich riaditeľia, a je to veľmi jednoduchý a lacný spôsob, ako otestovať prostredie, v ktorom eventuálne chcete nejakým spôsobom pôsobiť. Ale znovu, pokiaľ nepoznáme aktéra, ostáva toto na úrovni teórie a špekulácie.
Mm-hmm. No ale predsa len to vaše oko odborníka, špecialistu, kam vás vedie, alebo kam smeruje ten váš vektor pri hodnotení tohto útoku?
Moje oko môže, možno vidí viacej smerov, mm-hmm. vidí viacej možností, viacej interpretácií, ale pokiaľ nám chýbajú nejaké zásadné fakty, napríklad, či vieme vylúčiť štátneho aktéra, alebo nevieme vylúčiť štátneho aktéra, a to z otvorených zdrojov jednoducho vyčítať nevieme, ani, alebo ja to neviem aspoň vyčítať, tak tým pádom je zložité baviť sa o motivácii, lebo v tomto prípade je to v zásade bezpredmetné. Vieme si povedať, že OK, ak je to štátny aktér, tieto a tieto motivácie mohli byť na stôl, napríklad ten testing tých cieľov, čo som teraz povedal, alebo reakcie schopnosti. Rovnako vieme hovoriť o tom, že tá reakcia štátu po tom incidente, akým spôsobom budeme reagovať. Ja som včera počul pani štátnu tajomničku z ministerstva vnútra hovoriť o tom, že ministerstvo vnútra pripravuje nejaké metodiky pre školy, akým spôsobom sa majú chrániť, predchádzať útokom a už potom dokázať sa aj správať v prípade, ak k tomu útoku dojde, napríklad Karlovej univerzity, kde študenti mohli, to si nepamätám už presne, či to vedeli, ale existuje taký manuál, ktorý vám jednoducho dá nejaký veľmi konkrétny rámec, ako sa správať, ak už napríklad do budovy vtrhne útočník. Hej. To sú všetko veci, ktoré dneska naše školy nemajú, riaditeľa neovládajú, veci sa netrénujú. Takisto sa môžeme baviť o objektovej bezpečnosti, hej, škôl alebo tých mäkkých cieľov, ktoré sú bežne slabo alebo vôbec nie zabezpečené. To sú lekcie, ktoré by sme si mali naozaj vziať k srdcu, najmä a úplne bez ohľadu na to, či tie e-mailové vyhrážky boli alebo neboli, za nimi stál nejaký relevantný aktér alebo nestál. Žijeme v dobe, kedy tieto mäkké ciele musíme aspoň do nejakej základnej miery zabezpečovať. A k tomu nepatrí len objektové zabezpečenie, k tomu patrí aj výchova tých jednotlivých ľudí, hej, ktorí pracujú napríklad na školách, a nejaké základné bezpečnostné postupy. Nemôže sa stať, že prídete jednoducho do školy a dvere sú otvorené, pretože o nich opiera vedro pani upratovačka. Hej, to jednoducho nie je mysliteľné v dnešnej dobe. Mali by sme si to uvedomiť, mali by sme si na to zvyknúť a bez obav a bez paniky začať trošinku rozmýšľať aj v týchto intenciách. Jednoducho v susedstve našej krajiny je krvavá vojna, ktorá preniká aj na Slovensko, aj keď to jednoducho na prvý pohľad nie je úplne vidno.
A nemožno teda z tohto, čo hovoríte, vylúčiť akékoľvek zaangažovanie nie len jednotlivcov, ale samotných štátov. Čiže z tohto pohľadu polícia, bezpečnostné zložky, tajné služby Slovenskej republiky nemôžu vylúčiť a zanedbať nič. Na ďalšej strane sa chcem spýtať, keď tu hovoríme o hybridných hrozbách, o terorizme, o akomsi až programovom narábaní alebo zahrávaní sa so strachom jedného spoločenstva, spoločnosti. Aký zámer majú títo, keď hovoríme o pôvodcoch terorizmu, o pôvodcoch tohto strachu, narábať s ním takýmto spôsobom?
Ja som doteraz hovoril o tých praktických nejakých výhodách alebo praktickom zisku, ktorý by mohol mať nejaký potenciálny štátny aktér z takéhoto incidentu, ale je tu presne aj ten komunikačný efekt. A to je vlastne sama definícia terorizmu. Hej. My si často myslíme, že terorizmus je namierený voči obetiam teroristického útoku, len to proste tak nie je. Terorizmus je komunikačná stratégia a obete sú prostriedok. To publikum je niekde inde. To publikum, to sú všetci tí, ktorí potom z toho teroristického útoku budú mať strach, respektíve budú nejakým spôsobom odradení od nejakých aktivít, či už sú to civilisti, alebo samotný nejaký štátny aktér, alebo jednoducho protivník, nepriateľ skupiny alebo štátu, ktorá sa toho teroristického útoku dopúšťa. No a my jednoducho vidíme, že ten efekt na emócie je mimoriadne silný, že tá téma sa dostala a ostáva v tom slovenskom éteri 10 dní po tom incidente. Rodičia sa strachujú.
Aktualizačný moment je teraz z pondelka, keď ďalšia hrozba na tej Slovenskej technickej univerzite, čiže čo si žije, čo ide dopredu. No.
Čiže ďalší parameter toho útoku je práve ten psychologický. A to by sme tiež nemali zanedbávať, pretože ukazuje to, akým spôsobom nie sme pripravení na takúto hrozbu a nedaj Bože na nejaký incident ako spoločnosť a zároveň ako na to nie sme komunikačne pripravení ako štát. Pretože nemôže sa jednoducho stať, že štát nie je schopný upokojiť situáciu hodnoverným spôsobom tak, aby si ľudia povedali OK, všetko je v pohode, naše štát, alebo teda náš bezpečnostný aparát, polícia, to je jedno, majú situáciu pod kontrolou. Totiž to prvé a základné pravidlo krízovej komunikácie štátu je komunikovať, všetko je v pohode, máme situáciu pod kontrolou.
Ale keď sme si dohľadali v archívoch, tak toto zaznievalo práve z adresy polície. Rodičia, príďte si pre deti, aby sme teda mohli robiť, ale aby ste vedeli, všetko je pod kontrolou, zistíme veci.
Nie? OK, to... teraz, dobre, ale fajn. Jedna vec je, že to je vlastne aj celá tá strategická komunikácia štátu, ktorú niektorí úradníci sa snažili implementovať počas minulého volebného obdobia. Proste základná poučka hovorí, že jedna vec je, že čo hovoríte, ale vy to musíte zároveň aj robiť. To, že niečo poviete a nie je to sprevádzané reálnymi opatreniami, je málo. To nestačí. To znamená, že už...
To preverenie všetkých tých hrozieb, tých všetkých škôl, že nenašli žiadnu bombu, žiadnu nálož, to nie je dosť?
Nie, pretože nie? To malo byť pripravené vopred. Toto malo byť pripravené vopred. My naozaj, že...
Hovoríte o nejakom manuáli, no, ako postupovať?
Hovorím o tom, čo ministerstvo vnútra, minimálne teda včera ústami pani štátnej tajomničky, deklaruje, že už robí. To malo byť hotové akože dávno. Pretože naozaj, za prvé, tá bezpečnostná situácia degraduje minimálne odkedy Rusi začali vojnu na Ukrajine. Za B, hybridné pôsobenie Rusko, to máme už dekádu. To, že máme jednoducho stovky mäkkých cieľov, do ktorých zhodou okolností teda chodia aj naše deti, roztrúsené po Slovensku a sú ľahkým cieľom naozaj, do ktorých hocikedy môže vojsť s nejakým nástražným výbušným zariadením vyrobeným doma, nejaký akože ten lonely wolf, alebo ten osamotený vlk, jednoducho terorista, ktorého nikto nikdy nedokáže vystupovať, lebo je stále pod radarom, alebo nejaký iný sofistikovaný štátny aktér, to sa jednoducho dá predpokladať. My jednoducho mám ten pocit, že naše bezpečnostné zložky žijú pod kameňom posledných 10 rokov a teraz pomaličky, a dúfam, že to je tak, sa začínajú trošinku zobúdzať a uvedomovať si, že áno, že takáto hrozba naozaj existuje a máme ju reálne aj na Slovensku.
Vy ste boli svojho času aj šéfom jedného departmentu alebo oddelenia práve na boj s hrozbami práve hybridnými a na strategickú komunikáciu. Čiže to, čo hovoríte, že Slovensko nie je na to dostatočne pripravené, hovoríte aj s tým vhľadom tej vašej skúsenosti.
No presne. Ja som bol súčasťou toho širšieho medzirezortného tímu a našou víziou bolo nejakým spôsobom tento trošku dôveryhodný a sofistikovanejší spôsob komunikácie premietnúť do štátnej správy. Len hovorím, to nie je o tom, že ich naučíme niečo hovoriť, ale je to o tom, že to sú opatrenia, ktoré sprevádza následne nejaká synchronizovaná komunikácia. To znamená, že ja keď poviem, že mám veci pod kontrolou a mám tú históriu posledných 30 rokov aj jednoducho menej kompetentných nejakých zásahov zo strany polície alebo nejakú hlbokú nedôveru ľudí v tú inštitúciu, ktorá na mňa komunikuje, no prečo by som ja mal veriť niekomu, komu akože a priori neverím už niekoľko rokov?
Jeden príklad nekompetentného riešenia takéto situácie?
No napríklad ja, keď som sa prechádzal okolo jednej školy ráno, keď som venčil psa, tak vidím, že tam postávajú pred tou školou 4 dni po incidente dvaja poloprispatí policajti, ktorí prichádzajú z nočnej služby, ja som sa s nimi dal do reči. A teraz rodičia sa pýtajú, že prečo tu ste? Mali sme tu nejaký ďalší incident? Akože prečo tu ste 4 dni potom? Neboli tam 2 dni potom, neboli tam 3 dni potom, na 4. deň prišli a tam zývali predškolu a rodičia z toho boli jednoducho prekvapení, že prečo tam teraz práve ste? Takže, no a naozaj, na čo tam boli? Kvôli čomu? Druhá vec je napríklad po teroristickom útoku v Prahe do ulic vyšli ozbrojení policajti, aby jednoducho štát demonštroval, že všetko je v pohode, máme toto pod kontrolou, nič sa najbližšie dni nemôže stať. Nehovorím, že toto mala byť reakcia, lebo to už by bolo príliš, ale že v tomto duchu sme mali koordinovaným spôsobom dať tie hliadky napríklad deň potom pred tie školy. Mali sme im povedať,
akým spôsobom... Deň potom bol voľný deň, áno, to bol jasné, 8, jasné. Ale štvrtok potom, keď žiaci šli do škôl, čo bolo tiež rozhodnutie na základe toho, že sa nič nenašlo, tak pred každou školou mal stať jeden policajt.
A hlavne, hlavne mali vedieť, čo majú tým ľuďom hovoriť. Čo majú tým rodičom odpovedať, pretože veľa rodičov sa tie hliadky proste pýtalo na veci, že prečo tu ste. A oni tam... Oni za prvé tým rodičom zývali do tváre, lebo boli proste fyzicky
to vaša skúsenosť.
To bola moja osobná skúsenosť. A za druhé nevedeli, čo majú odpovedať. A tak sa to proste nerobí.
Čiže keď je tu národ alebo spoločnosť konfrontovaná so strachom, s terorom, keď sa z niekto s tým zahráva, aká hrádza zo strany štátu by mala byť?
No,
účinná.
Ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, že dneska začína byť viacej zjavné ako kedykoľvek predtým, že každé rozhodnutie v rámci nášho štátneho aparátu je na konci dňa politickým rozhodnutím. Hej, hovorí nám to, keď sa vrátim k vašej prvej otázke o RTVS, nedávno nám to povedal aj sám pán Andrej Danko, ktorý teda vysvetľoval, že ani redaktor nedelnej diskuznej relácie do tej relácie nepôjde, pokiaľ to nejaká politická entita neodobrí, pokiaľ niekto nebude sedieť v niekoho kancelárii a ten neprikývne na to, že to môže robiť. Takisto aj bezpečnostné zložky a dneska už aj obidve tajné služby, ktoré sú pod kontrolou vládnej strany Smer, bez politického súhlasu nedokážu robiť vôbec nič. Čiže predstavte si to tak, že my napríklad môžeme mať penzum informácií o tom, že ako tá hrozba naozaj reálne prebieha, ale nebude sa o nej komunikovať, pretože to jednoducho neprejde cez tú politickú úroveň.
Čiže keď, ako hovoríme o nezávislosti jedného verejnoprávneho média, určitú formu nezávislosti by mali mať vo svojom akčnom rádiu aj bezpečnostné zložky.
No, my by sme mohli, podľa mňa, pokojne už hovoriť o úrovni kompromitácie celého bezpečnostného systému. Pretože, znovu opakujem, keď sa dneska politici strany, ktorá sa už otvorene hlási k priateľstvu s Ruskou federáciou, jednoducho má pod kontrolou obe tajné služby, ministerstvo obrany, vojenské spravodajstvo aj slovenskú spravodajskú službu, slovenskú informačnú službu. No, je naozaj otázne, že do akej miery sme kompetentní zaisťovať bezpečnosť občanov Slovenskej republiky.
Len keď vy hovoríte, do akej miery sme kompetentní, je to o kompetencii alebo je to o signáloch, ktoré nie sú dobré?
Kompetencia môže byť odrazom vašich schopností alebo vašich rozhodnutí. Toto je na úrovni rozhodnutí. Akože kompetentní sú, len otázka je, že keď informácie, ktoré z bezpečnostného systému pochádzajú a sú relevantné, sa dostanú na tú politickú úroveň k tým prijímateľom tých informácií, ktorí sú politici. Tam môže padnúť rozhodnutie, že buď jednoducho nebudeme nejakým spôsobom prekážať našim ruským priateľom, alebo jednoducho toto je politicky príliš výbušné, nebudeme to riešiť. Napríklad, že sme to označili ako kybernetický útok, dali sme tomu nejakú pečiatku a tým pádom čakáme, kým to prehrmí, aby sme jednoducho zbytočne nevyvolávali vášne, považujem za nešťastné.
Myslím si, že za oponou sa nedejú veci, nevyšetruje sa, tajné služby nezisťujú?
Je to možné.
On sa vyčkáva?
Ja vôbec nespochybňujem prácu tajných služieb. Vôbec nespochybňujem ani prácu bezpečnostného systému na Slovensku. Ja len hovorím, že výsledky tej práce sa dostávajú v dnešnej situácii, v akej sa Slovensko nachádza, na tú politickú úroveň a rozhodnutia, čo sa s tým bude robiť, padajú práve na tej politickej úrovni a spochybňujem práve ju. Pretože my dneska vidíme, že akým spôsobom sa riešia rôzne prístupy aj k bezpečnostným otázkam. Hej, napríklad k tej samotnej hybridnej vojne, ktorá tu jednoducho na Slovensku prebieha dekádu a teraz od poslednej jesene je oveľa viacej intenzívna ako kedykoľvek predtým.
Čiže len keď sa vrátim k príkladu toho stretnutia alebo podávania si rúk, či už minister zahraničných vecí, ale keď máme ten konkrétny prípad otca reálneho šéfa tajných služieb Tibora Gašpara s veľvyslancom Ruskej federácie, to je nielen zlý signál, ale aj čosi nekompetentné, hej, tak to môžeme nazvať. V prístupe k bezpečnosti Slovenska.
My sme už dokázali na začiatku nejakých roku 2019-20 odčítať z tej komunikácie ľudí, napríklad aj zo strany Smer, že majú nejaký príklon k Rusku a že tam zrejme budú aj nejaké spojenia, akože personálne prepojenia. To sa potom jednoducho, dneska máme rok 2024, kedy oni sú suverénne najsilnejšou politickou stranou, ktorá má prístup k všetkým týmto informáciám, respektíve inštitúciám a rôznym zdrojom štátu. A už nejakým spôsobom ani oni sami netaja to prepojenie. Pretože keď si podpredseda parlamentu na svoj Facebook v dnešnej dobe, kedy Rusko vedie tú vojnu na Ukrajine, kedy si uvedomujeme, že tá situácia jednoducho neskončí tak skoro, ako by mohla, že môže Slovenská republika nieť zásadné dôsledky tejto vojny, ak ju nebudeme riešiť, ak tej Ukrajine nebudeme pomáhať, tak v tejto situácii dnešní vládni predstavitelia sa úplne otvorene ukazujú práve so zástupcami Ruska, akoby s úplne legitímnymi partnermi pre svoju prácu. A to sú presne tí ľudia, ktorí napríklad môžu stáť za tým incidentom s bombovými e-mailami, ale celkom určite stoja za plejádou mediálnych projektov, ktoré manipulujú verejnou mienku už posledných 10 rokov.
Mm-hmm. Čo vidíte za touto slepotou slovenských politikov, vládnych politikov? A to môžem nazvať, že bezpečnostnou slepotou.
Vy to nazývate bezpečnostnou slepotou, ja by som to nazval politickým prospechárstvom. Uh-huh. Oni to s najväčšou mierou pravdepodobnosti robia pri plnom vedomí, pretože aj ako ukázali jednoducho posledné voľby, tak ten modus operandi tej politickej mobilizácie jednoducho funguje. My sme boli svedkami toho, že ten mediálny ekosystém, alebo ako ho ľudovo voláme dezinformačná scéna, za posledných 10 rokov vytvoril nejaký typ voliča, ktorého potom stačilo de facto zdvihnúť zo zeme. A to sa vlastne stalo práve niekedy na prelomoch rokov 2018, 19, 20 plus minus, kedy aj práve strana Smer a niekoľko iných, hej, napríklad nominanti strany SNS alebo Republiky začali operovať práve s týmito motívmi alebo naratívmi tej ruskej propagandy a pridala sa k ním aj potom tá dezinformačná scéna, ktorá mala už zásadný dosah aj na tých sociálnych sieťach, dokázala osloviť množstvo ľudí z radov verejnosti, množstvo voličov a ukázalo sa to ako úspešná mobilizačná stratégia, nakoľko vyhrali voľby.
Mm-hmm. Čiže keď vy hovoríte o takomto politickom prospechárstve, to môže byť bezpečnostnou hrozbou pre jednu krajinu?
No už je bezpečnostnou hrozbou pre jednu krajinu, pretože pokiaľ považujeme za svojho blízkeho partnera krajinu, ktorá zaútočila na nášho suseda, vedie nevyprovokovanú vojnu proti samostatnej Ukrajine, ako to chcete nazývať?
Uh-huh. Aký účinný tlak na toto vidíte? Lebo tuto hovoríme o politickej reprezentácii, ktorá koná tak, ako koná. Je tam tou demokratickou cestou demokratických volieb, zvolila si ju väčšina a oni všade na to majú odvolávky. Ľudia chcú, aby sme robili takýmto spôsobom, ale na ďalšej strane tu konštatujeme teda, že táto politická reprezentácia je ohrozením bezpečnosti jednej suverénnej krajiny. Aký účinný nástroj vidíte v tomto?
No my sme, obávam sa, už trošku...
Len teda čakať na ďalšie voľby?
My sme politicky už trošku zaspali dobu, pretože tú situáciu tu už máme. Experti na bezpečnosť, na hybridné hrozby, ale aj z iných odvetví, politici, kultúrna obec, novinári, varovali, alebo teda občianska spoločnosť, už mesiace pred voľbami varovali, že tento scenár hrozí a politický establishment minulej vlády nedokázal zabrániť tomu, aby jednoducho táto situácia nastala. A my ju tu už máme. Ten, tento zhoršenie toho našeho bezpečnostného postavenia práve kvôli tomu, že nám teraz vládnu ľudia, ktorí kolaborujú s ruským režimom, to už je za zenitom.
Jasne. Tam sa už... Len poďme ten ďalší krok, že v čom vidíte ten účinný nás, ako na to?
No, a možno znovu sa dostaneme tak cyklicky k tej prvej otázke, že čo RTVS, no tak je to teraz úlohou občianskej spoločnosti a slobodných médií robiť protihrádzu, alebo teda postaviť hrádzu a dostať túto spoločnosť, túto krajinu k nasledujúcim voľbám v stave, v ktorom bude schopná demokratickým spôsobom si zvoliť inú cestu. Cestu späť do Európy, cestu späť do dôveryhodných, do skupiny dôveryhodných partnerov v rámci Severoatlantickej aliancie, ale tiež do rodiny krajín, ktoré si vážia občiansku spoločnosť, slobodné médiá, kultúru a inkluzívnu občiansku spoločnosť, pretože spôsob, ktorým sa vyčleňujú vlastní občania v tejto krajine, či už sa jedná o etnické skupiny, sexuálne menšiny alebo iné skupiny ľudí, kvôli politickému zisku je naozaj odporný. A úlohou my vlastne môžeme de facto povedať, že dneska sa štát vyčlenil zo snahy tejto krajiny ťahať na smerom na západ do civilizovanej Európy k hodnotám liberálnej demokracie, k hodnotám otvorenej spoločnosti a ostáva to práve na občianskej spoločnosti, na mimovládnych organizáciách, na jednotlivých občanoch, na aktivistoch a na slobodných médiách, aby sme sa dostali zbytý, možno s polamanými rukami, s jedným vypichnutým okom, ale predsa len živý do tej, k tým urnám nasledujúceho volebného obdobia a dokázali týchto ľudí odvoliť. A chcel by som ešte povedať, že nemusia to robiť naozaj iba organizácia občianskej spoločnosti, každý môže svojou troškou prispieť. Totižto ich silnou stránkou alebo ich hlavnou zbraňou je propaganda. A propaganda končí tam, kde začína dialog. To znamená, keď sa ľudia začnú spájať, keď sa ľudia začnú združovať a nejakým spôsobom spolu komunikovať a diskutovať, môžu to byť rôzne edukačné aktivity zamerané na študentov, ale aj na ľudí v treťom veku alebo aj na dospelých. Môže to byť napríklad aj utváranie nejakej komunity v rámci sídliska, v rámci vašeho paneláku, hej. Čokoľvek, čo, ja neviem, viete združiť okolo detí v paneláku, že ich pošlete, ja neviem, ja poviem príklad, sused je prírodovedec a má rád vtáčiky, tak vezmeme deti do lesa s rodičmi, urobíme si výlet, hej, a tam sa tá komunita tvorí. Dôležité je výjsť zo svojich izieb, výjsť zo svojich telefónov, zo svojich sociálnych sietí a začať sa komunitne združovať v tom naozajstnom svete. Toto je spôsob, ktorým jednotlivci môžu prispieť k nárastu dôvery medzi ľuďmi, lebo to je tiež jedna z vecí. Ten pokles dôvery medzi ľuďmi je zámer tej ruskej propagandy, aby sme ho rozbíjali.
Jeden vážny prieskum verejnej mienky z roku 2022 tam zaznamenal, to bolo v rámci V4, 80% Slovákov prejavilo vysokú mieru nedôvery tým bezprostredným ľuďom, s ktorými žijú.
No a to samozrejme má...
To je ďalšia problematizácia celého tohto diskurzu.
No. To má historicko-kultúrne korene, samozrejme nie je to dôsledok iba tej propagandy, ale tá propaganda na to mierí, pretože propaganda je šitá na mieru prostrediu. Ak identifikuje, že toto je veľký problém v našom slovenskom prostredí, bude do tých rán sypať soľ.
Čiže liekom na to všetko, budovať vzťahy, budovať komunity, budovať čo si uvedomili v rámci toho malého, kde žijeme. A potom budeme mať aj bezpečnejšie Slovensko.
Hovoriť s ľuďmi, ktorí majú napríklad úplne iný názor a s ktorým sa nestotožňujete. Často sa mňa pýtajú ľudia, že ako hovoriť s rodinným príslušníkom, ktorý prepadol do toho paralelného vesmíru tej propagandy, verí na plochu zem, ja neviem, konšpirácie.
Čo máme sa rozprávať s pánom Machalom?
S pánom Machalom sa rozprávať nebudeme, pretože on je ten...
To je len odľahčená poznámka.
Zdroj. Uh-huh. A my sa budeme rozprávať s obeťami. On nie je zaujímavý. My sa potrebujeme rozprávať s ľuďmi, ktorých môžeme zahrnúť porozumením, aby si uvedomili, že tá bezprostredná ľudskosť, ktorá ich obklopuje, má oveľa väčšiu hodnotu ako digitálna propaganda.
Dobre, toľko teda Viktor Breiner, expert na hybridné hrozby a terorizmus. Všetko dobré a nech vám výjdu vaše lieky na aktuálnu situáciu.
Ďakujem, krásny deň všetkým prajem.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.